Šodien skolas Latvijā uzsāka mācības attālināti. Jau iepriekš daudz diskutēts, kā tas notiks, vai interneta tīkls slodzi izturēs un vai skolēniem un skolotājiem ir viss nepieciešamais. Valsts izglītības un satura centrā iesaka nesinhronizēt attālināto mācību procesu ar iepriekšējo. Respektīvi, nevajadzētu akli pieturēties pie tās pašas kārtības. Centra vadītājs Guntars Catlaks stāsta, ka šis ir labs pārbaudījums tam, vai skolas spēs strādāt kompetenču pieejā.
Saprotams, ka šādā attālināta mācību režīmā, kurš lielā mērā ir individuāls, ir iespējams apgūt ļoti labi mācību saturu pašmācības ceļā ar skolotāju atbalstu, sazinoties arī ar vienaudžiem, skolas biedriem, klases biedriem, bet, protams, ļoti lielākā mērā nekā tas ir klātienes režīmā, tas būs atkarīgs no individuālās motivācijas un atbildības sajūtas. Protams, skolē ir jāiesaistās, bet šeit vissvarīgākais ir komunikācija. Vissvarīgākais ir dot pietiekami regulāri nopietnus interesantus uzdevumus.
Svarīgi ir arī, lai skolotāji sniegtu pietiekamu atgriezenisko saiti un skolēniem būtu skaidrs, kad darbi ir jāiesniedz un laicīgi jāsaņem vērtējums. Rīgas Juglas vidusskolā mācības notiek divās platformās, lai pārāk nenoslogotu e-klasi. Pamatskolāni un vidusskolāni izmanto Microsoft Office Team, kur var ievietot arī video konsultācijas. Mācību process notiek no 10 līdz 1, un pedagogi uzdod uzdevumus nedēļai. Skolas direktore Aija Melle stāsta, ka viss sarežģītāk būs tiem skolēniem un pedagogiem, kuriem jāgatavojas eksāmeniem.
Riska moments, par kuriem mēs šobrīd domājam, ir, ka, lai nepārslogot internetu un lai visi necenstos reizē pieslēgties internetam un kaut ko vaidīties nokavēt, es domāju, ka neko nokavēt nevarēs. Tieši tādēļ mēs esam sadalījuši apgūstamo vielu, sadalījuši nedēļai. Kā jau ministra teica, tas būs tāds testa režīms, mēs katru nedēļu analizēsim, kā process ir noticis, apkoposim visus gan vecā, gan skolēnu jautājumus un arī domāsim, ko mums vajag savā darbā mainīt.
Juglas vidusskolas direktore stāsta, ka izšķiroši būs tas, kā darbus organizēs katra ģimene mājās, kā sadalīs viedierīces un uzturēs disciplīnu. Kuldīgas otrajā vidusskolā sākumskolas skolāniem jāpieturas pie jau ierastā stundu saraksta. E-klasē katrā priekšmetā ir sarakstīti mājas darbi, kuri dienas laikā jāizpilda. Daļa uzdevumu jāpilda platformā uzdevumi LV, kur iespējams iegūt arī atgriezenisko saiti. Savukārt pārējie skolāni mācās 3 priekšmetus dienā, stāsta vidusskolas direktoras vietniece izglītības jomā Inita Embrekta.
Tātad jāmācās ir skolotājiem, kā izmantot šos rīkus. Jāmācās skolotājiem patstāvīgi, jo ne visi skolotāji aktīvi izmanto ikdienas procesā, bet šobrīd mēs esam spiesti, ko darīt visi. E-klase šobrīd iet lēni, dažreiz neiet nemaz, bet domāju, ka tas ir šī brīd situācijā normāli, jo darbs jau turpināsies arī citās stundās, arī vakarā.
Tiem Kuldīgas otrās vidusskolas skolāniem, kuriem mājās nav interneta, uzdevumus uzdod pa telefonu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.